üçün qəti şəkildə polisi təhqir sayıla bilməz. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, bugün Azərbaycanda müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şura özünün vahid namizədini açıqlayıb, Rüstəm İbrahimbəyov və həmin iclasda Milli Şura üzvlərinin hamısı bir nəfər bir tərəf qalmaq şərti ilə Rüstəm İbrahimbəyovun lehinə səs veriblər, amma Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinə müəyyən şübhələr də olub. Həmin iclasda həmin şübhələr nələrdir və Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın namizədi olaraq Azərbaycan müxalifətinin istəklərini yerinə yetirə biləcəkmi? Rəsmilər nə deyirlər? Siyasətçilər nə deyirlər? Bütün bunlarla bağlı Nüşabə Fətullayevan reportajı.
Qarşıda gələn prezident seçkilərində demokratik qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov müəyyən edilsin.
Milli Şura vahid namizədi müəyyənləşdirdi. 84 nəfər lehinə, bir nəfər əleyhinə olmaqla Şuranın sayca ikinci sessiyasına qatılanlar bu ilki prezident seçkilərində Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini irəli sürüblər. Aparıcı müxalifət, ictimai fəallar və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təmsil olunduğu Milli Şuranın iyulun 2-sində keçirilən sessiyasının əksər iştirakçısı Rüstəm İbrahimbəyovun təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada tanındığını və bu baxımdan keçid dönəmi seçkisinin ən uğurlu namizədi sayıldığını söylədi. Beləcə, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi dəstəkləndi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyinə səs versə də, mövcud şərtlər çərçivəsində hələlik öz namizədliyi barədə qərarın da qüvvədə saxlanıldığını bildirdi.
Rüstəm Bəyov dedi ki, ayın axırına qədər Azərbaycan dönəcək və biz də ona inanmazdıq və ümid edirik ki, bir aydan sonra biz 100 minlik miting yığılışından sonra mən gələrəm sözünü eşitməyəcək. 2 aydan sonra biz mən qeydiyyatdan keçim namizədliyim, ondan sonra gələcəm sözünü eşitməyəcək. Mən bunu ümid edirəm. Vahid namizədin iştirak etmədiyi seçki prosesi ciddi siyasi bir prosesdən tragikomediyaya dönə bilər. Bu məqam bu risk nəzərə alınmalıdır. İkinci bir risk namizədin qeydə alınması məsələsi. Vahid namizədlə yanaşır, başqa namizədlər də olacaqsa, hakimiyyətə seçmə imkanı yaranır və belə bir risk mövcuddur. Amma bir tərəfdən bu risk var, digər tərəfdən isə Milli Şuranın seçkilərdən kənarda qalması riski var.
İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi haqqında Müsavat Partiyası qərarının qüvvədə saxlanması Milli Şura üzvləri arasında bir mənalı qarşılanmadı. Çıxışçılardan Seymur Həzinin fikrincə bu qərar insanlarda çaşqınlıq yarada, hakimiyyətə əlavə və alternativ seçim imkanları verə bilər. Milli Şura aparatının rəhbəri Eldar Namazov Rüstəm İbrahimbəyovun hər hansı səbəbdən namizədliyinin qeydə alınmayacağı riskinin olmasını istisna etməsə də, indiki mərhələdə seçkilərə vahid namizədlə getməyin başlıca hədəf olduğunu bildirdi.
Biz bilirik ki, şu qarant çevirə bilməsin bu rejim necə özünü aparacaq o namizədlər rəhbərlər məqamda. Ancaq mən sizə bir söz demək istəyirəm. Biz özümüz daxilən əmin olmasaq ki, bizim namizədimizin qeydə alınmasını biz təmin edəcəyik, onda biz artıq məğlub psixologiyasından seçkilərə gedəcəyik. Ona görə də siz bilin, həm hüquq sənədlər hazırlanır, həm işlər görülüb, biz namizədimizdə rəd sürürük, onun qeydiyyətində də dahil olacaq və bu seçkilərdə də qələbə çalmaq əzmindəyik.
Digər məsələlərin də müzakirəsi ilə bugünkü sessiya yekunlaşdırıldı. Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu etimada görə Milli Şura üzvlərinə təşəkkürünü bildirdi. O ki, qaldı Bakıya gəlməyəcəyi, bu yolu yarıda saxlayacağı barədə fikirləri səsləndirənləri, Rüstəm İbrahimbəyov onları anlamadığını söylüyor.
Kim ki, qalab edirsin, mən indi gəlim Bakıya, ya provokatordur, ya bunun məqsədim başa düşə bilmirəm. Çünki biz bilirik ki, 100% mən inanıram ona ki, Azərbaycan xalqı sesin deməli demokratik qüvvələrin nümayəndəsinə namizədlə verəcək. Yəni məsuliyyət mənim boynuma düşür, deməli inanıram ki, mən bu seçkiləri uda bilərəm.
Siyasi rəqiblərimdən heç biri həbsxanada deyil. İlham Əliyev Azadlıq Radiosunun müxbirinə siyasi oponentlərdən birinin həbsdə olduğu, ictimai fəalların tutulduğu, müstəqil medianın sıxışdırıldığı bir vaxtda onun seçkilərin azad və ədalətli keçəcəyinə necə təminat verəcəyi barədə sualı belə cavablayıb. Prezident bunu da sözlərinə əlavə edib ki, seçkiləri izləmək üçün Avropa qurumlarından müşahidəçilər çağırılacaq və namizədlərə bütün imkanlar yaradılacaq ki, onlar öz platformalarını açıqlaya və özlərini xalqa tanıda bilsinlər. Prezident seçkiləri 2013-cü ilin payızında keçiriləcək. Bir neçə adam öz namizədlik iddiasını dilə gətirib. Onlardan biri Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov müxalifətin vahid namizədinin Rüstəm İbrahim bəy olacağı təqdirdə öz namizədliyini onun xeyrinə geri götürəcəyini bildirmişdi. İlqar Məmmədov İsmaillıda baş verən etiraz aksiyalarına görə 5 aydır həbsdədir. Bir neçə ay öncə yaradılan Azərbaycan 2013 hərəkatı iyulun 1-də Ərəstun Oruçlunun prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Müsavat partiyası bu ilin yanvarında isə Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi barədə qərar qəbul edib. Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyi qeydə alınana dək Müsavat partiyası bu qərarı qüvvədə saxlayacaq. İqtidar partiyasının, Yeni Azərbaycan partiyasının namizədi indiki prezident İlham Əliyevdir. Müxalifət partiyalarının, ictimai qurumların, müstəqil intellektualların təmsil olunduğu Milli Şura Rüstəm İbrahim bəyovun vahid namizədliyinə qərar verib.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi bu. Milli Şuranın Rüstəm İbrahim bəyovu vahid namizəd seçməsi müxalifətin şanslarına necə təsir eləyəcək? Sizin də fikriniz maraqlıdır bu sualla bağlı 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə verilişdə iştirak edə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun saytına yazırlar ki, təbriklər, bu Azərbaycan millətinin böyük uğurudur ki, çoxsaylı iddialı siyasətçi birlik üçün öz ambisiyasından keçə bilib. Mən bir seçici kimi Rüstəm İbrahim bəyə səs verəcəm, onun Moskvanın adamın olması fikrini qəbul etmirəm. Əminəm ki, Moskva çoxdan bizim üçün avtoritet deyil. Elçi bəy əsgər imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Kreml Azərbaycanda payızda keçiriləcək seçkidə nəyin bahasına olur olsun öz adamını seçdirmək istəyir. Bunun üçün də çox variantlı gedişlər hazırlayıb. 93-cü ildə hərbi çevriliş yolu ilə hakimiyyəti zəbt edən Rus KGB generalı Heydər Əliyev vətəndaşları elə günə salıb ki, kimliyindən asılı olmayaraq kim gəlir gəlsin deyirlər, təkə Əliyev sülaləsi geçsin. Mən də bu fikirlə razıyam, görək kral ailəsinin yerinə kim gəlir. Rüstəm İbrahim bəy Moskvada yaşayır, bir mənalı olaraq hər şey ortadadır. Üstəlik, aydın fikrini də bildirir ki, həbsxanadan qorxuram, nə bilim, bu olsun, gələrəm və s. Bu, dinləyicimlərimizin azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytında yazdıqları idi. 050-744-1017 nömrəsinə isə dinləyicilərimiz yazır ki, xeyr, iqtidar Rusun adamı deyil, Rusun simvolu olan ayını iqtidarçı yiyir, Amerikanın demokratiyasının simvolu olan eşyəyi də orta dolanan kasıb-kasıba yedirdir. İndi kimin Rusa, kiminsə Amerikaya simpatiyası var. Başqa dinləyici yazır ki, Tuncay Qubadan ki, Rüstəm bəy təbrik edirəm, bu müxalifətin qələbəsi xalqın qurtuluşu olacaq. Deyir və yardımdan sürgün imzası ilə bir dinləyici də yazır ki, salam, Milli Şuran Vahid Namizəd irəli sürməsini alqışlayıram. Düzgün addımdır. İbrahim bəyov xalq tərəfindən sevilən, dünya tərəfindən tanınan insandır. İnanıram ki, bütün müxalifət vahid namizəd ətrafında birləşib nəticə əldə edə biləcək. Ən nəhayət, biz də avtoritar rejim despotundan qurtarmağa ümid edə bilərik. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də gün boyu Azadlıq Radiosunun canlı efirində fikrinizi səsləndirə bilərsiniz. Əgər 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərsəz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı və Facebook, Twitter sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşsəz. Və birazdan bu məsələ ilə bağlı Sıravi Bakı sakinləri nə deyir, onu biləcəksiniz.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və Milli Şuranın müxalifətin vahid namizədindən danışmışkən, adi Bakı sakinləri, azərbaycanlılar nə düşünürlər? Müxalifətin vahid namizədi cəmiyyətə nə verə bilər? Bununla bağlı həmkarlarım Bakıda sorğu keçiriblər.
Biz zavallar ramı.
Bu namizəd yaxşı namizəd isə xeyir verə bilər. Əgər özü doğru, düzgün adamdırsa da, savadlı adamdırsa da, hər şeyi bilən adamdırsa da, yaxşı xeyir verə bilər cəmiyyətə.
Hər oldu, bir neçə nəfər olsa daha yaxşı. Vahid namizədlə nəsəsi necə olacaq, alternativi yoxdur. Ona görə nə bilir.
Ola cəmiyyətə heç nə verə bilməz. Ona görə bizim prezidentimiz var. Olacaq da həmşəlik də qalacaq. Bizim prezidentimiz yaxşıdır.
Ona inanırıq.
Ona inanırıq.
Bir, doğru, real bir fikir var ki, cəmləşib də. Elə bir ki, 10-15 dən ağıllı adam yığışıb bir adamın namizəd göstərir. Bu çox yaxşıdır. Mən bilirsiniz nəyə pisi eləyirəm? Mən ümumiyyətlə özüm bir tərəfəm, amma Azərbaycan, yeni Azərbaycan partiyasından o gün dedilər ki, mütləq dedi prezidentimiz növbəti 5 illikdə, yəni prezidentimiz seçilməlidir. Mən o cümlənə razı deyiləm. Mən bir tərəf deyiləm, prezident seçilsin İlham Əliyev. Yox, o mənada yox. Amma ki, demokratik bir ölkədə demokratik bir fikir olacaq. Bəlkə əhali onu seçməyəcək.
Əgər layiqlıdırsa, cəmiyyətə çox fayda verəcək.
Mənim müxalifətdən başım çıxmış. Bilmirəm, vallahi.
Mən nəsini deyəm, mənim?
Tanımırsınız deyə, yoxsa necə?
Tanıyırıq, amma qapçı quruluşdur da, belə də, gedir də.
Bravo, bilmirəm.
Cəmiyyət yaratmalıdır nəsə onun üçün. Tək bir şəxs heç nə verə bilmir. Cəmiyyət yaradır özü üçün.
İlham Əliyevdən başqa heç kimsə istəməzdim. Çünki o əvəz olunmaz insandır. Həqiqə əvəz olunmaz insandır. Nə ailəm, nə kollektivim, tanıdığım hər bir şəxs o çox sevir. İçi özüm qarşıd. Varlığım vafədə olsun. Dilə deyərdim onun haqqında.
Bilən ki, mən ancaq İlhamı istəyirəm. Prezident acım İlham Əliyev. Qalanı heç.
Yağın keçə bilmir.
Niyə belə düşünürsün?
Amma gedişatdan belə görünür də.
İnsanlar nəmi işdə işləri daha yaxşı olar. Çətin olsun amma. Yəni bu norma ilə getsə daha yaxşı olar məncə. Mən elə fikirləşirəm. Yəni indikindən daha yaxşı heç də gözləmirəm.
Cəmiyyətə yəqin ki, Azərbaycanda hamı xeyir verə bilər də yəqin ki. Başqa nə verə bilər? Xeyirdən başqa nə ola bilər heç?
Azadlıq, hər şey də, hər şey. Azərbaycanın çiçəklənməsi. Ölkənin çiçəklənməsi, rifahi, inkişafı, ekonomik və siyasi cəhətdən çiçəklənməsi. O da verə bilər, bu da verə bilər.
Onu zaman göstərər də. Zaman göstərər. Onu biz onların adından nə deyə bilər? Mən biz kəməzim axı, heç nə. Çünki nə təcrübəsi var, nə ofisi var, nə ofisi var. Yəni bizim özümüzün prezidentimiz elə. Əsələ prezident.
Yaxşı olar mənələyə.
Biz sənlə gözləyirik. Biz kasıb adamlarıq. Elə bizə dəyməsinlər bu maşınla, bu qazel kimisi ilə uşaqlarımızı dolandıraq. Özləri bilir, neyini özləri bilər.
Bu da Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Müxalifətin vahid namizədi cəmiyyətə nə verə bilər sualı ilə bağlı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanşaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan məmurları, prezidenti və nazirləri tez-tez çıxışlarında qeyd edirlər ki, bəs Azərbaycanda qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün tədbirlər görürlər, iş yerləri açılır, sahibkarlıq inkişaf etdirilir və bundan ötürü dövlət də özü yardımlar verir, kreditlər ayırır və s. və ilaxır. Amma indi həmkarım Arifə Kazımova araşdırmağa çalışır görək ki, sahibkarlığa kömək milli fondundan güzəşdi faizlərlə kreditləri kimlər ala bilir, kimlər ala bilmirmiş.
Mən arıçılıq eləmək istəyirdim, ucaq arıçılığın vaxtı keçdi. Məhsul verən vaxtı iyun iyul aylardı, ucaq keçdi. Maldarlıqla əlaqəli biznes bol tutulmuşdur.
63 yaşlı Aqsulu sahibkar Əlirza Əsgərovun hökumətdən istədiyi 18 min manatdır. Dediyinə görə sahibkarlığa kömək milli fondundan bu məbləği ala bilmir.
İnanın ki, mən bəlkə də neçə illərdir gedirəm elə bu sahibkarlığına qalar. Heç nə əldə eləyə bilmir. Girovda verilməlidir sahibkarlığa. Mən girovda verirəm, 10 dəfə artıq girovda verirəm, şəhərdən də girov verirəm. Heç nə əldə eləyəmək. Öndə televizorda danışır ki, 50 sahibkara belə verdik, 100-ünə belə verdik, meyvandarısın belə elədik. Bəli, alanlar çoxdur, var, alanlar var. Mən ala bilməmişəm.
Əlirza Əsgərov deyir ki, güzəşli kredit 36 aylığa verilir. Nizamnaməyə görə ilk 18 ay ərzində heç nə ödəmirsən. Sahibkar fondun sədri Şirzad Abdullayevin də qəbulunda olduğunu, ondan kommersiya banklarına müraciət etmək məsləhəti aldığını deyir. Hüquqi Marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova deyir ki, sahibkarlardan oxşar şikayətlər çox gəlir. Belə ki, qurum kiçik və orta sahibkarlara hüquqi məsləhət mərkəzi adlı layihə həyata keçirir. Araşdırmaları üzə çıxarıb ki, müvəkkil banklar hətta maksimum həd 6% ilə belə kredit verməkdən imtina edir və səbəb kimi onlardan əlavə pul istənildiyini deyirlər.
Çünki onların deyir, sahibkarlıq fondu özü razılıq verməlidir, biznes plan ona getməlidir, yəni burada bir asıllıq yaranır. O ancaq tanışlıqla belə o biznes plana baxmır, baxmayaraq ki, bizim məsəl üçün ekspertlər hətta biznes plan hazırlanmasında sahibkarlar köməli etməyə hazırıq. Amma o da açıq deyiblər ki, biznes plan filan da istəmirik. Bu başqa cür həll olunur.
Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun saytında maliyyələşdirilən layihələrin məqsədi, layihə üzrə yeni iş yerlərinin sayı barədə məlumat olsa da, həmin layihələrə ayrılan vəsait barədə bir söz deyilmir. Kredit alan sahibkarlarla bağlı ayrı-ayrı vaxtlarda xəbərlər yayılır. 2011-ci ilin dekabrında bildirilirdi ki, Bakı qəsəbələri üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsinə 4,8 milyon manat güzəşli kredit verilib. Sahibkarların iddialarına nə fonddan, nə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən cavab ala bilmədik. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Məhəmməd Əli Əfəndiyev deyir ki, güzəşli kreditin verilməsi qaydaları və şərtləri ölkə prezidenti tərəfindən təsdiqlənir. Fond müxtəlif regionlarda yarmarkalar keçirir, prioritet sahələri müəyyənləşdirir və kredit də həmin sahələr üzrə müraciət edənlərə verilir. O, sahibkarlardan şikayət almadıqlarını deyir.
Kredit çatmır söhbəti var və sir deyil, Azərbaycanda güzəşli kredit deyilən həmin kredit tələbdən qat-qat aşağıdır. Yəni, o qədər kredit vermək imkanı da yoxdur. Ona görə də o ayrılan vəsait təyinata görə, o prioritetə görə bax, belə verilir və dediyim kimi o qoyulan şərtlərlə.
Məhəmməd Əmim, yəni sahibkarlar arasında bir fikir var ki, daha çox tanışdıq, yəni biznes plan keçmir hətta, yəni birbaşa fond özü baxır, müvəkkil
bank. Valla, bu bilirsiniz mi, hər şey demək olar, amma bunun həqiqət olduğunu araşdırmamış, belə şeyi dilə almaq biraz düzgün deyil. Çünki yenə deyirəm, bu pulu ayıran ölkə büdcəsindən pul ayrılır, orada şərtlər ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunub, vaxt aşırı onu nəzarət edən orqanlar var, digərləri var. Biz heç bir halda konkret Həsənə kredit ver, Məmmədə kredit ver, belə söhbətə qarışmırıq, çünki krediti sabah o adam qaytarmalıdır.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə sahibkarlara kredit verilməsi sahəsində xeyli problemlər olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, əvvəlcə ölkə iqtisadi siyasət hədəflərini müəyyənləşdirməlidir. Məsələn, ilə regionlar var ki, taxıl əkini ilə bağlı kreditlərin verilməsi qəbul olunmazdır. Eyni zamanda məhz taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaşmış regionlar da var. İqtisadçının sözlərinə görə, indiyədək büdcədən 1 milyarddan artıq vəsait sahibkarlara kredit kimi ayrılıb. Ancaq həmin vəsaitin büdcəyə dönərliliyini təmin edən tədqiqat aparılmayıb. İqtisadçı sahibkarlığa kömək milli fondunun hesabatlarında bir məqama diqqət çəkir.
Məlum olubdur ki, bir nəfər deməli şəxsin işlə təmin olunması dövlətə 24.500 dollara başa gəlir, təxminən 25.000 dollara. Misal üçün, müqayisə üçün deyim ki, bu Amerikada da. Əslində bu qədər vəsaitin sərf olunmasını biz qiymətləndirəndə görür ki, ölkədə kifayət qədər işlə təmin olunan məşğul əhali olmalı idi. Yəni, onların problemi həll olmalı idi.
Məhəmməd Talıbovun sözlərinə görə 100 min manat məbləğində ayrılan kredit var ki, formal olaraq bir neçə şəxsin adları göstərilib. Ancaq davamlı işlə təmin olunan insan qruplarına rast gəlinmir. İqtisadçı bu sahəyə ayrılan vəsaitlərin konkret istiqamətlər üzrə qiymətləndirilməsini, şəffaf istifadəsini vacib sayır. Belə ki, əgər həmin vəsait əhalini işlə təmin edə bilibsə, onda pozitiv təsirlərdən danışmaq olar. Ancaq məsələn, bölgələrdən Bakıya əhalinin axını davam edirsə, deməli ayrılan kredit demoqrafik aspekti təmin edə bilməyib.
Arifə Kazımova.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir. Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa təhqir edir. Mən söyləsəndən getmir, mən sizə deyirəm.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu nəfrində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Rusiya poçtundan danışacaq. Dünyanın bir çox ölkələrində internetin inkişafı ilə poçtlar da bundan faydalandı, amma Rusiyada deyəsən əksinə baş verir. İnternet texnologiyalarının inkişafı, xüsusən də YouTube kimi video paylaşma şəbəkələrinin ortaya çıxması ilə Rusiya poçtunun, belə demək mümkünsə, ayıbları da üstə çıxıb. Rövşən Qəmbərov ətraflı.
Vətəndaş bağlamasını poçta təhvil verir və onun ünvana çatmasını gözləyir. Yolda həmin bağlamaların başına nə gəldiyini isə o bilmir. Rusiyada internetə, YouTube-a yüklənmiş bir video bu haqda müəyyən bilgi verə bilər. Əlbəttə, iddia eləmək olmaz ki, bu hər yerdə belədir. Amma hər halda Novosibirsk dəmir yol stansiyasında çəkilmiş video internetə yüklənəndən sonra ona 10 minlərlə insan baxıb və qəzəbini bildirib. Bağlamalar necə gəldi, vaqonun qapısından bayıra tolazlanır. İçində nə olub olmadığını vecə almadan.
Так наша почта доставляет нам почту.
Videonu bir vətəndaş mobil telefonunun yaddaşına çəkib. Bu video YouTube-da elə bir narazılıq dalğası yaradıb ki, Rusiya poçtu da həmin video paylaşma şəbəkəsindəki səhifəsində məsələyə münasibət bildirməli olub. Deyib ki, məsələni araşdıracaqlar, hadisənin baş verdiyi yer və vaxt barədə dəqiqləşmə aparacaqlar. Bundan başqa qatarın nə qatar olduğu da müəyyənləşdiriləcək. Poçt bildirir ki, qatardan tolazlanan bağlamalarla bağlı da tədqiqat aparılacaq. Həmin bağlamalar poçt idarəsinin daşıdığı bağlamalardır, yoxsa hansısa şirkətə məxsus əşyalardır. Novosibirsk dəmir yolu Rusiyada ən böyük dəmir yol stansiyalarından biridir. 30 min kvadrat metr sahəni əhatə eləyir. Bu tip videolar başqa yerlərdə də çəkilib və onlar Rusiya Poçt İdarəsinin rəsmi videolarında ehmalca üst-üstə yığılan bağlamaları əks etdirən videolardan fərqlənir. Həmin videolarda hər şey fərqlidir. Məsələn, Poçt İdarəsinin özünün çəkdiyi bu promo videosunda olduğu kimi.
Место международного почтового обмена ММПО Москва, в котором мы сейчас находимся, предназначено для обработки международных почтовых отправлений, поступающих в нашу страну от
Life News сайты isə bu yaxınlarda Lipetskdə bir xəndəkdə poçt bağlamalarının üst-üstə qalaqlanması ilə bağlı video yayıb. Poçt idarəsi dərhal məsələyə münasibət bildirib və qeyd eləyib ki, bu heç də işə səhlənkar münasibətin nəticəsi deyil, əslində poçt bağlamaları daşınan qatar vaqonunun oğrular tərəfindən yarılmasından sonra yayılan videodur.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da bu reportajla başa çatır, amma dünyada və Azərbaycanda baş verənləri İzləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin, fikirlərinizlə bölüşün, sorğulara və forumlara qatılmaqla. Bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, ancaq bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Qafqaz Qorşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.